Nähtamatu maailm.
Tere, armsad saate kuulajad. Käes on jälle saade Nähtamatu maailm. Ja tänaseks saate külaliseks on Tallinna vangla kaplan Allan Kroll. Minu nimi on Merike Aus ja selline huvitav saate pealkiri on meil täna ja selleks on nimelt saatus. Ma usun, et iga inimene, kes seda sõna kuuleb, ta tõlgendab seda võibolla pisut erinevalt ise endale, aga midagi, mingisugused mõtteid see sõna kindlasti inimestes nagu tekitab ja mingisugused arvamusi. Ja kõigepealt ma küsingi sinu kohest, Allan, missuguseid mõtteid see sõna sinus tekitab või kuidas sina seda sõna enda jaoks või selle sõna tähendus pigemini enda jaoks lahti seletad?
Ma alustaksin natukene laiema kaarega sellele küsimusele vastamist. On olemas Jumal, kes on kõige olemasoleva looja ja kõige selle omanik. Ja tal on kõige selle loodud maailma jaoks mingi eesmärk. Ja nüüd küsimus tekib, et mis moodi ta suudab juhtida oma loodud selle esijärgse eesmärgi suunas. Kui see puudutab eluta loodust, siis selle juhtimine ei ole eriti raske. Ta on pannud kogu universumi, kõik päikesesüsteemid ja kõik nii-öelda kellavärgina tiksuma ja see toimib täpselt nii nagu peab. Aga mis puudutab nüüd elusolendeid ja eriti vaba tahtega elusolendeid nagu näiteks inimene, siis selle juhtimine on oluliselt keerukam. Ja nüüd selleks, et Jumala nii-öelda suur terviklik plaan teostuks ja seda ma arvan kõik kristlased usuvad, et Jumalal on mingi suur kõiki ajastuid ja kogu loodud hõlmav plaan, selleks on eeldus see, et iga tükikese jaoks on mingi nii-öelda väike plaan. Ehk siis suur plaan koosneb väikestest plaanidest, kui väiksed plaanid ei lähe täide, siis suur plaan ei saa teostuda. Ja minu jaoks saatus selle sõna heas tähenduses on see, et on midagi, mis on Jumala poolt määratud. Nüüd ilmselt me täna räägime sellest, et kas on kivis rajutud nii, et seda ei saa muuta ja mitte miski ei mõjuta seda. Seda nimetatakse fatalismiks ja seda ma kohe kindlasti ei poolda. Ma ei usu, et see saatus selles mõttes on midagi taolist, mis on kivis rajutud, mida mingil juhul mitte keegi mitte kunagi ei saa muuta ja et asjad saavad ainult minna ühte teatud moodi. Ma usun, et siin on inimeste vaba tahtel oma mänguruum ka, aga ütleme, et laias laastus on Jumalal suur plaan kõige oma loodu, kõige ajastute jaoks ja meie igaühe jaoks individuaalselt väike plaan ja kõige paremini me toimime siis, kui me sellest teeme koostööd Jumala plaaniga.
Aga nüüd inimesed, kes ei ole usklikud ja nii palju, ma usun ka sina, kui sina veel ei olnud kristlane, kuulsid sellised inimesi, kes ütlevad, et ma ei usu Jumalasse, aga ma usun saatusesse. Saatuslikku ette määratusse või ja siis kui sa küsid, et kes see saatus siis on, siis nad ei oska nagu otseselt midagi öelda, aga sageli inimesed ei seosta üldse saatust Jumalaga, et kuidas siis nende inimeste puhul see asi toimib, et kas see on ka ikkagi nagu Jumala kaudne mingisugune juhtimine nende elus?
No Jumal ei saa ju ja kindlasti ei juhi ju ainult usklike inimesi. Piiblis on näiteid terve tohutu hulk, kuidas ta on töötanud läbi inimeste, kes on olnud lausa otseselt Jumala vaenlased. Vaatame siin Vana Testamendi kuningaid ja valitsejad, kelle kohta ta ütleb, et ma sellele panen haagid lõua päradesse tirinda kohale, et ta teeks seda teiste kolmandat. Jumal on kasutanud oma vaenlasi, kui me vaatame kas või saatan ise, ükskõik kui palju tal nii-öelda kogemust ja intelligentsust ka poleks, ta on ikkagi nii nagu Martin Luther ütles Jumala ketti koer, kes saab joosta täpselt ja ainult nii palju, kui talle ketti antud on. Ja Jumal on kasutanud teda, no kas või kui me vaatame Jeesuse risti surma, siis Jumal kasutas hingevaenlast selle enda teadmata temale mõistmatult selleks, et teostada oma tahet. Nii et need inimesed, kes arvasid, et nad töötavad Jumala tahtele vastu või teevad oma tahet, Jumal kasutas neid selleks, et oma plaani teostada. Ja nagu Peetrus ütleb, et ise rahvale jutlustades, et teie olete Jeesuse ära annud, aga Jumal on selle, et tema ette teadmisel ja ette määramisel on kõik need asjad sündinud. Nii et ükskõik, kas inimene on usklik või uskmatu, kas ta tunnistab, et on mingi Jumal või ei ole, on mingi saatus või ei ole, nad on paratamatult osa sellest suurest plaanist ja Jumal liigutab ikkagi neid nii-öelda selle eesmärgi poole. Nüüd miks inimesed nii teevad, et nad seda mingisuguse jumalaga ei taha seostada? Enamasti on põhjus selles, et kui me räägime isikulisest jumalast, siis see tähendab mitte lihtsalt religioosset huvi, vaid see tähendab, et tekib ka vastutus. Kui ei ole isikulist jumalat, siis ma võin lihtsalt nii-öelda lasta oma religioossuse soont natukene kõditada ja öelda, et küll on meeldiv. Aga kui see on isikuline jumal, kes on kõige looja, autor, omanik ja eeldab, et me vastutame millegi eest, siis mul on ju, kui ma oleks uskmatu inimene, siis mul on ju oluliselt lihtsam see nii-öelda pildist eemale lükata ja öelda, et jah, ma usun, et keegi kuskil mingil moel, aga kindlasti mitte isik ja kindlasti mitte see, nagu sina kristlasena usud.
Aga nüüd jällegi, ma olen ise ka kuulnud sellised väljendeid ja inimesed usuvad seda, et näiteks ka halvad asjad, et ütleme, mõni noor inimene sai õnnetult surma või oli kuskil valel ajal vales kohas ja näiteks kui ta oleks tulnud 5 minutit varem või hiljem, ei oleks juhtunud näiteks mingisugust traagilist õnnetust temaga. Ja siis öeldakse, et see oli tema saatus, ju see siis pidi nii minema. Et kes siis sellised asju juhib või oli see siis puhas juhus? Ma usun, et need sündmused on palju.
Kindlasti kõike, mis juhtub, ei saa taandada Jumala tahtele ja kõike halba kohe kindlasti mitte. Et kui Jeesuse jüngrid tulid Jeesuse juurde ja nägid seal pimedat meest ja küsisid, et kes on süüdi? Kas tema või ta vanemad, et ta sellisena on sündinud ja Jeesus ütles, et ei ole süüdi, ei tema ega ta vanemad, aga siin ei ole sellega üldse pistmist. Või kui seal tulid inimesed tema juurde ja rääkisid sellest, et on mingi hulk inimesi Heroodase poolt tapetud ja siis Jeesus ütles, et no, see ei ole see teema, et need olid nüüd erilised patused inimesed. Räägib see, et kui Siiloa torn kukkus inimeste peale, suurk inimesi sai surma, et ega need polnud suuremad patused kui teised Jerusalemas. Nii et Jeesus ei seostanud seda mingisugust õnnetusi või haigusi või selliseid asju alati sellega, et inimene on ise süüdi või et see on Jumala suur plaan. On ka olemas ikkagi, nagu ma siin mainisin, hingevaenlane kurat, kelle eesmärk on nagu Johannese 10:10 ütleb varastada, tappa ja hävitada, töötada vastu Jumala plaanile ja siin tuleb juba nüüd inimese vaba tahe ka mängu, et kui inimene oma vaba tahet kasutab Jumala vastu, siis ta läheb paratamatult vaenlase territooriumile ja seal võib juhtuda asju, mis muidu ei juhtuks ja piibel on ju kaanest kaaneni täis seda. Terve 5. Mooses raamat 28 peatükk ütleb, et kui sa teed nii ja nii ja nii, siis juhtub nii ja nii ja nii. Kui sa teed, no ehk ühelt poolt, kui sa teed Jumala tahte järgi, siis juhtuvad sellised asjad, kui sa teed Jumala tahte vastu ja järje pidevalt teed Jumala tahte vastu, siis hakkavad juhtuma sellised asjad. Et no, võibolla liiga must valge ja meil võibolla on täna, võibolla ei ole nii palju aega, et seletada lahti see, et tõde ei ole kindlasti mitte nii primitiivne ja mitte nii lihtne, et headele juhtuvad head asjad ja halbadele juhtuvad halvad asjad. Aga nii palju ma olen küll veendunud, et on mängus inimese vaba tahe ja kus juures mitte ainult nii-öelda kannatanu vaba tahe. Kui ma vanglas töötan ja ka küsitakse, et noh, miks on nii palju kurjust maailmas ja miks on sõjad ja nii edasi, siis mõtlen, et noh, kes teeb kurja? Meie ise teeme ju. Et noh, näiteks kui ma räägin oma vestuskaasas, et näed, sina oled kurja tegija. Selles mõttes, et sina tegid kurja ja selle eest pandi sind siia vangi. Sinu kuri tegu tegi kellelegi kurja. Selles mõttes, et sinu vaba tahte tõttu kannatas keegi teine, mis iganes see inimene siis tegi, kas varastas või röövis või tappis või mida tahes, eks, et sinu vaba tahte tõttu kellegi teise elu sai kahjustada. Et see oli sinu valiku küsimus ja suurem osa hädadest siin maailmas on kellegi inimese vaba tahte põhjustatud, mitte alati selle inimese, kes kannatab, et mina ise olen nii-öelda rehaots astunud ja sellega vastu nina saanud, aga mõnikord on ka nii, et keegi teine ütleb, et mina pereisa nagu mina teen, noh, oletame, et ma olen kasiinosõltlane, mängin maha kõik oma palga, mängin maha oma kodu ja auto ja kõik, mis mul on. Ja siis ühel hetkel teatan oma naisele tütre, et teatan, et nüüd me peame siit välja kolima. No siis ei ole nemad süüdi selles, vaid mina kasutasin oma positsiooni, oma vaba tahet ja tegin kurja ja seetõttu kannatavad ka teised.
No jah, sest käibel on selline lause ikkagi sageli, et mille eest mind küll karistatakse, et noh, mul nii halvasti läks, eks ole, et küllab sinagi oled seda kuulnud. Et muidu inimesed ei taha Jumalat uskuda, aga kui läheb halvasti, siis öeldakse, et noh, miks Jumal lasi sellel sündida või mille eest karistatakse, siis on järsku nagu Jumal selles asjas mänguseks. Et sageli, nagu just sa ütlesid, et ka headel inimestel võib minna halvasti ja see on kaudselt või otseselt ikkagi kellegi nii öelda otsus avada ennast kurju selleks.
see võib olla inimese otsus ja see võib olla ka selline asi näiteks nagu Iobi raamatus, kus Jumal sisuliselt andis hingevaenlasele võimaluse rünnata teatud asju teatud perioodi vältel. Ja Iobi puhul ei olnud tema mitte midagi teinud, et seda põhjustada. Noh, ma olen kuulnud erinevaid õpetusi ja ise kunagi uskunud, et Iob lihtsalt olles täis hirmu ja tunnistades nii-öelda halba tunnistust tõmbas see kõik enda peale. Olles aus Iobi raamatu vastu mitte ühte kohta seal ole, kus tegelikult öeldakse, et näed Iob, need asjad tabasid sind selle pärast, et sa tegid nii ja naa. Vastu pidi öeldakse, Jumal ise ütleb, et see mees ei ole midagi teinud. Ja ütles seda alguses ja hiljem, kui Iobi sõbrad olid süüdistanud teda, et sina tegid pattu ja nüüd said karistada. Kui Jumal tuli kohale, siis Jumal ütles, et ei, et teie pole minu kohta tõtt rääkinud nii nagu mu sulan Iob. Nii et tema puhul oli see katsumuste periood, kus see Jumala kartlik mees, kõige Jumala kartlikum mees maa peal, pidi oma eksamisessioonist, leebelt öeldes, eksamisessioonist läbi minema ja hoidma kinni Jumalast ka siis, kui ta ei kogenud midagi head, kui kõik läks nässu ja kus just ta ei teadnud, miks. Psühholoogid ütlevad, et inimene suudab kannatada palju rohkem ja palju kauem, kui ta suudab mõtestada oma kannatusi. Ehk siis ma saan aru, et ma kannatan sellepärast, et ma olen ise teinud mingid rumalad valikud või siis, et sellest kannatusest on pikemas perspektiivis kellelegi mingil mool kasu. Aga kui ma ei tea üldse, nii nagu Iobi loos, ma ei tea üldse, miks see tabas, ma ei tea kaua see kestab, ma ei tea, miks Jumal ei vasta, siis on oluliselt raskem. Aga see mees tuli sellest kõigest läbi, nii et see juba nagu teeb seda pilti natukene värvilisemaks, et kui enne jäi pilt võib-olla selline mustvalge, et head teevad häid asju ja saavad häid tulemusi ja pahad teevad halbu asju ja saavad halbu tulemusi, siis see on ka piiblis sees, et on asju, on kannatusi ja on elu olukordi, mida me ei mõista ja ei pruugigi mõista ja nagu Iobi raamatu õpetus on, Jumal tuleb hiljem kohale ja sekkub nende omavahelisse vaidlusse ja räägib peaaegu 4 peatükki. Ja millest ta räägib? See on minu jaoks alati selline, ma ei tea, nagu kukla kratsimise koht, et Iob on tohutud tragöödiad üle elanud ja siis tuleb Jumal kohale ja hakkab rääkima krokodillidest ja jõehobustest ja pilvedest ja vihmast ja lumest ja kõigest jutumärkides olulisest antud kontekstis. Ja mida kindlasti Iob just siis kuulda tahtis, et ma olen kannatav, ma olen haige, ma olen vaene, mul on lapsed surma saanud ja ma tahan just praegu kuulda krokodillist, jõehobust ja lumest ja vihmast ja kõigest muust panevast. Et miks nii? Tegib küsimus, miks Jumal räägib 4 peatükki ja mitte poole silbigagi ei viita sellele, et Iob nüüd vastuseks su küsimustele, need asjad juhtusid sellepärast, et mitte midagi taolist. Ja nii nagu ta teadmatuses oli, nii ta ka teadmatusse jäi, Jumal lihtsalt andis selle looduse kirjelduse ja kõige sellega talle nagu pildi silme ette, et mees sai mõista füüsilise maailma toimimistega neid asjugi. Ära võtta sõna nii, nagu sa mõistaks nii füüsilise kui vaimse maailma toimimist. Ühesõnaga, et on asju, mis käivad meil nii-öelda üle katuse nii kõrgelt, et meil ei ole mõtet oma nina sellesse toppidagi.
See on väga hea, et sa selle näite, selle Hiobi näite tõid, sellepärast, et tegelikult ma olen tähele pannud ikkagi väga palju sellist suhtumist nii kristlaste seas kui ka mitte kristlaste seas. Seal ei ole isegi nii suurt vahet. Just nagu sa ennem ütlesid, et kui läheb kellegil halvasti, siis tahavad nii öelda need Hiobi sõbrad kohe tulla ja hakata targutama või õpetama, veel hullem kui süüdistama, eks ole, viisakalt inimesed võib-olla süüdistaga, nad vihjavad sulle ja tahavad ikkagi nagu selgeks teha, et küllab sa oled ise süüdi. Et küllab sul on ikkagi, noh, kristlased ütlevad siis hästi vaimulikult, et küll sul on ikka uks lahti kuskil, millega sa oled selle ära tinginud ja siis ütleme mitte kristlased ütlevad, et kas see on sinu karmavõlg või oled sa siis ikkagi midagi sellist teinud selles elus, nii-öelda, mis toob sellised tagajärjed. Ja see näitab, et kuskil meie sees on ikkagi selline usk olemas, mis näitab seda hea ja kurja nii-öelda vahelist võitlust ja me arvame, et just kui kuskil on see õiglus nagu olemas, et noh, kurjadel ikkagi peaks siis minema halvasti ja headel peaks alati minema hästi. Paraku me näeme, et elu on tegelikult teissugune. Me näeme, et on nii-öelda häid inimesi, kes teevad teistelegi head ja nendele ei lähe alati hästi ja õnnetused tabavad ka neid, eks? Ja vastu pidi mõni inimene võib olla äärmiselt julm ja kuri ja elab pika hea, nii on väga jõukas, rikas, edukas, kuulus, mis iganes ja kudagi moodi nagu ei paista see kurjustele kätte maksvateks. Et selles mõttes peaks olema tõesti väga ettevaatlik, kui me läheme näpuga näitame teise pihta. Et sageli see, milles me teiste üle kohut mõistame, kipub ikka ise ka teinikult tagasi tulema ja näitama meil, et ei ole me midagi kõige targemad, et jumal teab rohkem.
Ja meie viga on tihti peale ka selles, et nii nagu Iobi raamatus tegevus toimub nii-öelda kahel korrusel. Ja seal räägitakse järjest sellest, mis toimus nii-öelda esimesel korrusel ehk maa peal, asjad, mis seal juhtusid, mida Iob tegi enne ja siis kuidas hakkasid tabama teda katastroofid, kuidas ta kaotas kõik oma varanduse ja oma lapsed ja oma tervise ja nii edasi. Ja siis, mis toimub teisel korrusel, ehk siis vaimses maailmas Jumala juures ja me peame arvestama sellega, et me oleme tegelikult üsna sarnases olukorras nagu Iob, et meie teame ja seda ka väga osaliselt, mis toimub ainult esimesel korrusel. Meil enamasti ei ole halli aimugi, mis toimub teisel korrusel ja see tõttu siis me hakkame tegema järeldusi ainult selle põhjal. Ja teine dimensioon, mis siia veel juurde tuleb, on see, et me teeme järeldusi väga lühikeste ajaperioodide põhjal. Et kui me vaatame Jumala perspektiivist, siis inimese elu siin maa peal mingi 60, 70, 80 aastat on väga väike lõiguke tegelikust reaalsusest. Jumal vaatab kõike igavikulises perspektiivis. Meie vaatame suuremat osa oma elust ja asjadest ainult ajalikus perspektiivis. Igavikulises selles mõttes, et mõningaid asju Jumal peab laskma inimese ellu tulla või mõningaid asju Jumal ei võta sealt ära, sest ta näeb, et igavikulises perspektiivis on seda sellel inimesel tarvis. No näide, Apostel Paulus, suur usu mees, kirjutas 2/3 uuest testamendist ja siis kui ta kirjutab teise korintuse kirja 12. Peatükis, ta ütleb, et mul on antud liha sisse vai astel või oga või okas, nagu mõned tõrked seal ütlevad. Ja ütleb, et see on saatane inger, kes on läkitatud mind rusikaga lööma. Ei ole mingit juttu sellest, et ta kuskil tegi ukse lahti ja kurat sai tulla sisse. Lihtsalt öeldakse, et saatane inger ja lööb mind rusikaga, ehk siis tekitab mulle palju pahandust ja valu ja raskusi. Ja siis ta ütleb, et ma olen 3 korda issandat palunud, et see minust lahkuks, palub ja Jumal ei vasta. Täpsemalt siis lõpuks vastab, aga mitte nii nagu ta ootab. Vastas ja ütles, et teis on sulle kasulik, sõpast, et minu vägi saab sinu nõrkusest täie võimuse ja sul on täiesti piisav see arm, mida ma sulle on annud. Ehk siis, et tulla läbi sellest. Ja siis Paulus peab lõpuks sellega leppima. Ma kunagi mingi võibolla kuu pooltest tagasi pidasin meil koguduses jutluse sellest vastamata palveõnnistusest. Et mõnikord asjad, mille pärast me hambaid kiristame ja nuriseme, on tegelikult võibolla meile suurimaks õnnistuseks. Meie näeme seda ainult ajutises ajalikus perspektiivis, et mul on praegu paha. Ja ma ei taha, et mul oleks paha, et mul oleks hea ja palun, et Jumal võtaks ära selle ja Jumal ei võta. Aga pikemas perspektiivis Paulus ütleb, et see on antud mulle selleks, et ma ei läheks kõrgiks. Ehk siis, kui Jumal oleks vastanud ta palvele, võtnud ära selle ja oleks juhtunud see, mida Paulus kartis, oleks läinud kõrgiks, uhkeks, teinud nii-öelda originaalpattu. Selles mõttes originaalpattu, et see kõige esimene patt, mis universumis tehti, ei olnud see, mida inimene tegi. Inimene oli patu maale tooja, autor, nii-öelda originaali leiutaja oli saatan ja tema tegi just uhkuse patu. Nii et kujutame ette nüüd, et Jumal vastab Pauluse palvele, võtab selle teemoni sealt ära, Paulus tunneb ennast mõni aeg päris hästi, tänab Jumalat, halleluja, küll on tore. Ja siis hakkab arvama endast juba, et ma olen ikka tegelikult päris võimas usumees, et ma olen ikka taevas käinud ja näinud seal 3. taevast ja kuulnud räägitamatuid sõnu ja kirjutanud 2/6 testamendist ja rajanud terve hulga kogudusi ja see tuleb sisse nii, et inimene ei saa arugi. Ja ühel hetkel, noh, nagu keegi ütles, et eksitatud inimene ei arva iialgi, et ta on eksitatud, sest siis ta poleks eksitatud, kui ta teab, et ta on eksitatud.
Jah, siis oleks paljastatud.
Ja kuna tema siis ei saa ise arugi, et tegelikult mul on juba selline nii-öelda uhkuse viirus, see patt on juba sees, et ta suure kiirusega eemaldub Jumalast ja Jumala plaanist, siis oleks teoreetiline võimalus täiesti see, et kuna Jumal paneb vastu uhketele, uhkus piiblis on öeldud, et Jumal jälestab seda, ja see mees võibolla lõpetab nii, et ta läheb üldse hukka olles kirjutanud 2/6 testamendist ja rajanud suur hulga kogudusi. Ja Jumal näeb, et see asi, mis praegu sinu elus siin torgib nii hirmsasti, nii nagu mingisugune, ma ei tea, kruusatera sul kingasees, et tegelikult see on see asi, mis hoiab sind Jumale juures paremini kui mingisugused muud head ajad ja õnnistused ja kõik muu.
Et lõppkokkuvõttes oled üks päev väga tänulik talle selle eest. Me teeme väikese pausi siin koha peal ja siis jätkame saatega. Every single word I say, you know it before I speak, you know.
Nähtamatu maailm.
Jätkame saatega Nähtamatu maailm ja täna räägime sellest, mis on saatus ja kas saatust on võimalik muuta. Et rääkisime siin just ennem pausi sellest, et paljud sellised võib-olla probleemid või olukorrad meie elus, mis on väga kitsaks meie olemise teinud ja kuidagi ei pruugi ka kiiresti laheneda, võivad olla meile tegelikult just nimelt lõppkokkuvõttes õnnistuseks ja meie näeme ikkagi nii-öelda oma nina ette sellel hetkel, et kui meil on paha olla, siis me ei suuda mõelda, et võib-olla see ka võib olla jumala plaan. Kuigi see kindlasti ei ole alati nii, et jällegi siin on hästi erinevad võimalusi ja momente. Aga nüüd ma küsiksin võib-olla kõigepealt piibli suhtes ja siis küsiksin ka ühes teises mõttes selle sama küsimus, et ometi on ju hästi palju näiteks profeteeringuid nii jumala sõnas kui ka ütleme kristlaste seas liikvel, mis kuulutavad nii-öelda ette, missugune siis teekäik või missugune, noh ma ei ütleks nüüd selle kohta otseselt saatus, aga missugune käekäik siis ühte või teist riiki või inimest või kedagi siis tabab, et Kas on siis sellisel puhul ka tegemist nagu ikkagi sellise jumala kindla ettemääratusega, kui ta näiteks ütleb mingisugusele riigile kas või nagu ta on piibis öelnud, et see näiteks lammutatakse või hävitatakse või tulevad sõjad. Et just vana testamendul on ju tegelikult hästi palju täis selliseid kuulutusi. Samas me teame, et jumal ei taha ju halba kellegi lisele, sest on ju hea jumaleks. Et kas selliseid ettekuulutusi, mis on, ütleme, oletame, võtame eelduseks, et nad on nüüd jumala suust lähtunud, on ka igasuguseid ettekuulutusi tänapäeval, aga ma mõtlen nüüd konkreetselt jumala profeteeringud. Kas need on võimalik ka muuta kuidagi? Kas on võimalik jumalaga kaubale saada, tingida?
Kui me loeme Jeremia raamatut 18. peatükki, siis Jumal ütleb seal üsna otse ja selgelt, et kui ma räägin ühe riigi või rahva kohta, et seda ehitatakse ja õnnistatakse, aga nad teevad kurja minu silmis, siis ta ütleb, et ma kahetsen head, mida ma tahtsin neile teha ja see ei sünni. Siis ta ütleb edasi, et kui ma räägin teise kuningriigi või rahva kohta, et seda kitkutakse ja hävitatakse ja nii-öelda karistatakse, aga kui nad parandavad meelt, siis ma kahetsen seda kurja, mida ma ähvardasin teha neile ja vastupidi ei teosta seda. Et selgelt öeldakse, et tegelikult Jumala plaan isegi siis, kui ta ütleb, et see on välja kuulutatud, ehk prohvetlikult välja öeldud, ei ole kivisse rajutud selles mõttes, et ainult nii saab minna. Ta ütleb nii, et see sõltub inimeste reaktsioonist Jumala sõnale. Et kui ta Hesekelis ütleb, et kui sa hoiatad õelat ja õel pöördub, siis ühtegi tema kuritegu ja koguda kurjust ei tule meeles pidada. Jumal pakub seda mitte ühele või üksikisikule, vaid tervetele rahvastele. Ütleb, et kui sa rahvas pöördub, nii nagu näiteks Niinive linnas, Joona tuleb ja kuulutab ja kus üles Joona ei kuuluta ju, nagu me räägime, evangeeliumi. Evangeelium on rõõmu sõnum. Joona oli olnud mitte ühte rõõmsat sõnumit Niinive linna jaoks. Ta ütleb, et veel 40 päeva ja siis tuleb kohus. Ühesõnaga plats puhtaks. Hi-hi-hi. Itsitab ilmselt varukasse, sest seda ta just tahabki, et plats oleks puhas. Aga noh, nad oli, Niinive linn oli assüüllaste pealinn, sai assüüllaste pealinnaks. Ja siis assüüllased olid rahvas, keda juudid kartsid ja kes need olid tagakiusanud ja lõpuks nende põhjariigi ära hävitanud. Nii et Joonal oleks see väga meeltmööda olnud, kui Jumal oleks teinud seda, mida ta ütles. Aga rahvas kuulis sõna. Mida Jumal oli öelnud, kuigi Jumala sõnas ei olnud ühtegi vihjet sellele, et aga juhul, kui te meelt parandate, siis ma nii-öelda ei pööra täitmisele, nagu kasutades minu töövaldkonna terminoloogiat, et siis ei viida täide seda. Joona ütles oma sõna välja, rahvas kuulis ja lootis, et aga ehk on veel võimalus muuta oma jutumärkides saatust. Parandasid meelt ja paastusid ja palusid ja Jumal pööras nende saatuse ümber ja vastupidi linn jäi alles. Nii et selliseid asju on piiblis terve hulk, on kordi, kus Jumal on kuulutanud väga karmi kohut ja siis rahva või kuninga meeleparanduse tõttu leevendanud seda, et see ei ole võibolla alati päriselt ära jäänud, aga näiteks ta on leevendanud. Kuningas Manasse, kõige julmem kuningas, kes siial Jerusalemas on valitsenud, kõige kauem valitses kõigist juuda kuningatest ja öeldakse, et täitis Jerusalema verega. Ebajumala kumardaja tõi inimohvreid ja nii edasi, noh, kohutavaid asju tegi. Aga siis öeldakse, et kui ta kõiges oma kitsikuses ja ahastuses ja nii-öelda karistusal alandas ennast ja kisendas Jumala poole, siis öeldakse, et Jumal leevendas nii-öelda, tõmbas oma käe eemale, et ei viinud täide lõpuni seda. Nii et jah, ka selles ikkagi see on nii-öelda kahesuunaline tänav, mitte nii, et kivisse rajutud käsud, kivisse rajutud saatus, ainult nii saab minna, ei mingit moodi teisiti, kõik on programmeeritud tegema ainult teatud tegusid ja valikuid. Sellisel juhul, kui uskuda seda sellist fatalistliku predestinatsiooni ehk ettemääratusõpetust, sellisel juhul oleks Jumal absoluutselt ebaõiglane, kui ta võtab veel vastutusele inimese millegi eest. Et noh, kui see Amerika näiteks sina oled programmeeritud tegema ainult teatud otsuseid ja Jumal ülevalt vajutab nupule ja sina tõstad käe ja teise nupule ja sa langetad käe, siis mille eest sind veel vastutusele võtta saab? Aga Piibel ütleb 5. Mooses 39, et ma panen sinu ette elu ja surma õnnistuse needuse, sina vali, ütleb ette, mida valida, vali elu, käib käsi hästi ja kasulik onneks. Aga kui ta ütleb, et ma panen sinu ette valiku, siis tähendab, ta eeldab, et inimene saab valida ja eeldab, et ka see saatus jutumärkides, ehk see tulevik, mida inimene valib, on ühelt poolt Jumala poolt pakutud, ta pakub elu, aga ütleb, et sa võid valida, sa oled võimeline valima ka surma, kui tahad. Kes peaks tahtma, noh, keegi peaks, aga mõned inimesed valivad surma, arvates, et see on elu, arvates, et see on neile kasulik.
No ja, kas või näiteks kuningas Hiskia oli nüüd, see lugu oli personaalne, eks ole, kus ka tegelikult üks prohvet tuli ütlema, et ta sureb, eks, et paneme asjad korda.
Koja asjad korda
ja, ja nii kaua, kui Hiskia siis armu palus, siis prohvet pööras uuesti otsa tagasi ja läks, ütles, et saad juurde, eks ole, oli niimoodi see lugu. 15 aastat, jah. Et kahjuks ei ole see... Iga inimese puhul niimoodi olnud, et ma tean ka isiklikult inimest, kes selle kirjakoha alusel ka endale 15 aastat juurde palus, aga läks minema.
No ütleme nii, et Hiskia puhul see on ühe poolt hea näide, mis näitab seda, kui palju Jumal arvestab inimese pallu ja meele parandusega. Teise poolt ei ole väga hea näide, sest kui me vaatame, mis moodi Hiskia oma armuaega kasutas, siis see ei ole eriti hea. Ta oli hea kuningas, jumalakatlik kuningas ja oleks olnud võib-olla parem siis ära minna, sest et kui me loeme edasi, siis me näeme seda, et Hiskiale tulid Babyloonia saadikud mõna aja pärast külla ja ta hakkas nende ees leputama ja uhkeldama oma suurte varandustega ja templi varandustega ja siis tuli Jumala sõna prohveti kaudu, mis ütles, et nii nagu sa uhkeldasid nende varandustega Babyloonia saadikute eest, täpselt samamoodi babyloonlased ühel hetkel selle sama varanduse siit ära viivad ja ühesõnaga, et ta oma lisaks antud nii-öelda armuaja aastaid kasutas tegelikult üsna halvasti. Et mõnel puhul oleks võib-olla tõesti parem minna siis, kui Jumal ütleb, et nüüd on aeg paki kohvrid ja nüüd on minek.
Et kui jutt korraks läks juba selle peale, mis moodi tegelikult Jumal läbi prohvetite hoiatas ja kuulutas ette tegelikult asju, et kuidas, ma lihtsalt küsin korra kõrvale põigates, et kuidas tänapäeval on, kui meil on antud püha vaim, kes meid juhib ja manitseb ja õpetab ja julgustab, et kas ka tänapäeva prohvetid on piibellikud ja usaldusväärsed, kui nad ka personaalselt kuulutavad kellegile ette tuleviku või mingisugused ka kohtuotsuseid?
No, seda on mitte ainult vanas testamendis, vaid ka uues testamendis on profeteeringuid riikide ja rahvaste kohta ja on profeteeringuid üksikisikute kohta. Loomulikult peab alati vaatama, kes see isik on, kes kuulutab. Et esimene asi, mida Jeesus ütles profetite kohta, on, et me peaksime olema ettevaatlikud vale profetite suhtes, sest et nad tulevad lamba nahas, aga sisemiselt on nagu hundid, et kui Jumal tahab anda kellelegi sõna, siis ta ikkagi tõenäoliselt valib inimese või isiku, kes on tema silmis usaldusväärne. On sellised, kes ise on ise hakanud prohvetid ja ise usuvad, et neil on sõna ülevalt poolt, aga kui vaadata natukene seda rada, mis nad on järele jätnud endast erinevates kogudustes, erinevates gruppides, siis on katastroof. Seal on katkised inimesed, valest nii-öelda puusse läinud prohveteeringud. Noh, ma koheselt lülitaks sellise asja välja, et kui keegi tuleb mulle midagi sellist tunnetama ja kuulutama ja ma tean, et sellel inimesel on selja taga terve rida nässu läinud profeteeringuid või teostumata jäänud profeteeringuid, siis ma ei pea sellele suurt tähelepanu üldse pöörama. Aga loomulikult Jumal kõneleb siia maani. Mitte loomulikult ainult prohvetite kaudu, vaid uus testament räägib sellest, et kõikide iganes Jumala vaim juhib on Jumala lapsed, et ta räägib meie enda südame tunnistuses. See on nii-öelda, Jumala sõna on tulnud mitmetel ajastutel, mitmel moel. Näiteks Heebrea kirja ütleb, et Jumal on muiste mitmel kombel rääkima prohvetite kaudu, nüüd neil viimsel päevil räägib oma poja kaudu. Jumal on ilmutanud ennast looduses, näidanud, et on loodu, tähendab on ka looja, eks? Ja midagi sellest loojast me võime välja lugeda vaadates loodut. Ta peab olema suur, ta peab olema tark, ta peab olema võimas ja nii edasi. Ja midagi ta on ilmutanud oma vana testamendi kaudu, midagi on ta ilmutanud uue testamendi kaudu, midagi ta on ilmutanud ja kõige täiuslikumalt ilmutanud oma poja kaudu ja loomulikult nii-öelda rakendused nendele ilmutustele või Jumala enese avaldamistele võivad tulla ka läbi tänapäeva prohvetite, nii et ma usun sellesse kindlalt, ainult et ma usun, et on tarvis läbi katsuda nii sõnumid kui ka vaadata, milliste isikute kaudu need tulevad.
Me teeme väikse pausi siin kohal ja siis jätkame mõne hetke pärast.
He wraps himself in light, and darkness tries to hide. It trembles at his voice, trembles at his voice. How great with me, have a ray is our God, and all will see, have a ray, how great is our
Nähtamatu maailm.
Jätkame saatega Nähtamatu maailm ja täna räägime saatusest. Et olen isiklikult ka kohanud palju sellised inimesi, kes on käinud sensitiivide juures või jah, ennustate juures. Ja neile on öeldud, et näiteks su mees sureb ära ja või midagi muud juhtub sellist halba. Ja inimesed jäävad siis hirmuga nagu ootama ja asjad on juhtunudki. Et jällegi küsimus, et kas see on siis kuradiplaan, mis on teostunud või kui ei oleks seda ennustust olnud, kas siis oleks see juhtunud?
Siin on mitu valiku varianti või mitu võimalust täpselt. On üks variant on see, et kurat, piib ütleb, et on olemas selline asi nagu arguse või hirmu vaim, mis on kuratlik vaim. Ja selleks, et nii nagu Jumal kasutab inimese usku selleks, et meie elus midagi teha või meie ellu midagi tuua, täpselt samamoodi kasutab kurat hirmu, et meie ellu tulla ja meie elus midagi teha. Nii nagu me vaatame Peetruse puhul, kui ta kõnnib vee peal keset tormi, siis nii-öelda jalad kannavad, püsib vee peal, hakkab kartma, usk hakkab välja minema, mees hakkab vajuma. Täpselt samamoodi, kui on Jumalal plaan meie jaoks, on ka kuradil plaan meie jaoks ja selle teostamiseks ta vajab inimese koostööd tihti peale, kui ei ole nii-öelda eri juhus, kus tõesti lihtsalt Jumal on mingi testperioodi selle inimese jaoks paika pannud, aga enamasti on nii, et ta vajab mingisugust koostööd inimese poolt ja kui ei leia otsaselt näiteks patu, et saab selle kaudu sisse hiilida, siis väga hea ja jutumärkides hästi toimiv variant on see sama hirm. Et sööta ette näiteks hirm mingisugus asja ees, panna inimene sellele mõtlema pidevalt ja see hirm tõmbab nagu magnetina ligi, nii nagu usk tõmbab ligi Jumala parimat, hirm tõmbab ligi kuradi halvimat, ehk siis meie jaoks halvimat, tema jaoks parimat. Ja üks variant on see, et lihtsalt inimesele pakutakse välja nii-öelda võimalik tuleviku stsenaarium. Ja kui inimene hakkab seda uskuma ehk kartma, siis see asi saab teostuda tema elus. Aga on ka olemas selline variant, et nii-öelda vaimne maailm on reaalne maailm. Vaimses maailmas on võib öelda nii-öelda infoõhus. Ehk kuna saatan on vaimse maailma olend, ta näeb ka inglite liikumist, ta näeb vaimse maailma toimimisprotsesse ja ta võib nii-öelda infot edastada siia sellesse reaalsusesse selle kohta, mis seal toimumas on, isegi selle kohta näiteks, mida inglid teostavad või. No üks näide, kui tuleb Paulus oma kaaskonnaga tulevad Filippi linna, neil tuleb vastu öeldakse, et lausu ja vaimuga tüdruk, kes tõi suurt kasu oma peremeestele ennustamisega. See on teemon, kes annab talle üle loomuliku infot ja ta tuleb vastu Paulusele ja Siilasele ja teistele ja ütleb, et ma tean küll, kes te olete. Kõige kõrgema Jumala sulasid ja kuulutate siin päästeteed. Paulus ei käinud seal kuulutamas loosungit, et mina olen Paulus ja see siin on Siilas ja me oleme siin selleks, et kuulutada teile Jeesust. Lihtsalt kaks meest tulevad tänaval vastu ja tuleb see tüdruk ütleb, et ma tean, kes te olete, ma tean, miks te siin olete. Kus ta teadis, vaimu maailmast peilis välja, mis moodi tal oli selleks nii-öelda vaimne abi. See sama lause vaim, kes räägitakse teemon, kes ilmutas tal üle loomulikult infot nende inimeste kohta, kus see info oli korrektne. Ei olnud kuraadis sees mõttes, et see oli mingi teemulik info või see täiesti korrektne info, aga täiesti valest vaimust. Ja siis öeldakse, et kui ta seal käis järgi ja kisas, et need on need, siis Paulusel lõpuks sai kõrini sellest ja öeldakse, et ta pöördus vaimu poole ja ütles vaimule mine välja tema seest, vaim läks välja sel samal tunnil ja siis öeldakse, et selle tüdruku peremehed nägid, et nende kasulootus oli lõppenud, ühesõnaga kõik ta jutumärkides võimed olid kadunud. Nii et see võimalus on ka olemas, et inimene, kellel no me ütleme, et kellel on antenn, võib öelda paremini, kellel on öelda, mingi kontakt vaimse maailmaga ka selle halva poole pealt, võib peilida välja infot. võib edastada seda siia sellesse reaalsusesse. Aga see ei tähenda, et see info on alati Jumala plaan, see ei tähenda, et see info on õigest vaimust, noh, mida kurat enamasti teha tahabki ju. Et anda mingisugune info edasi, jätta mulje, et vau, see on üle loomulik ju, siis see on Jumalast ja tõmmata inimene sellega oma konksu otsa.
Et võibolla jah, see küsimus, mida ma võibolla täiendavalt küsiksin juurde, see sama asja koht ongi see, et ütleme, kui nüüd inimesele ennustatakse see halbasi, et kas see on see, et kui nüüd öeldakse välja see sõna, et inimene avab ukse selle hirmuga, ta usub sellesse näiteks ja vaenane saab nagu korraldada need asjad, et nad juhtuvad või siis kurat näeb ikkagi mingil määral ka tulevikku, et noh, lausuvaimuga tüdruku puhul oli tegu nagu suht olevikuga, eks ole, et nad teadsid, nad kuulsid, teemani teadsid, millest Paulus räägib ja ma olen mõelnud hästi palju selle kirjakoha peal ise ka, et kui meil koguduses keegi ütleks sellise võimse sõnumi kellegile, siis ilmselt keegi ei hakkaks üldse läbigi katsuma, sest see on niivõrd hea kuulda, et sa oled kõik võimse Jumala sulane, kes kuulutab õiguse teed, eks? Et vaata, kui peenelt võib tegelikult vaenlane ka omada informatsiooni ja sugugi mitte ei ole see allikas Jumalast. Aga see küsimus jah, et kui palju siis kunat näeb ette tulevikku, et kas ta üldse näeb või kui palju temal on antud seda voli, aga me täpselt ei tea keegi, aga mis sa arvad?
Jumal on mõned omadused, mida ei ole mitte ühelgi muul olendil, kõige vähem veel loodud olenditel. Jumal on kõik võimas, kurat ei ole. Jumal on kõikjal viibiv, kurat ei ole. Jumal on kõike teadav, kurat ei ole. Jumal on igavene, kurat ei ole. Nii, et mitte ühtegi neist neljast omadusest saatanal ei ole. Seetõttu ta on loodud olend, ta teab täpselt nii palju, kui tal on kogemus. Ja kogemus on tal palju, aastatuhanded. Ta tajub kindlasti kõik võimalike protsesse, ma isegi räägi füüsilisest maailmast, sest piltlikult öeldes, füüsiline ja vaimne maailm on omavahel kergelt nihkes, ehk siis nii-öelda vaimumaailm on kõrgem reaalsus ja asjad liiguvad seal enne, saavad teoks ja siis jõuavad füüsilisse maailma. Ükskõik, kas on tegemist seal Jumala plaaniga või mingisuguste muude liikumistega, siis need algavad sealt ja siis mingisuguse ajalise nihkega jõuavad siia. Kuna saatan on vaimumaailm olend, siis ta näeb neid protsesse seal ja tajub teatud asju. No kus ma selle näite võtan? Saatan teab seda esimesest Mooses raamatust, 3. peatükist, 15. salmist, et tuleb keegi, messias me ütleme tema kohta, tuleb keegi naiseseeme, kes purustab mao ehk saatana pea. Ta teab, et tuleb vabastaja, kes lömastab tema võimu. Ja seda tulevikku ta teab ette, ta ei tea, millal ta kes. Sünnib Mooses, ilmselt saatan tajub õhus nii-öelda vabastuse lõhna. Ja mida ta teeb, ta püüab koheselt tappa kõik poislapsed, kes vähegi seal piirkonnas on, kelle kaudu see võiks tulla. Ta ei tea täpselt, kes igaks juhuks nii-öelda huupi tulistab kõiki. Ei taba, sellest, et Jumal hoolitseb, et tema plaan läheb täide ja see, keda ta tegelikult sihtis, ikkagi pääses. Samamoodi sünnib Jeesus, saatan ei tea täpselt ilmselt kohe seda, kes ja kus ja kas, sest nagu ma ütlesin, ta ei ole kõikjal viibiv, kõik võimas kõike teada või kaigana. Ja igaks juhuks siis, et ära hävitada seda, ta võtab ja laseb kõik alla 2-aastased lapsed Petlema linnas hukata lootuses, et ehk tabab ka seda. Nii et selles mõttes ta tajub teatud asju, mis on tulemaas või mis on nii-öelda õhus, aga et ta nüüd, et Jumal jagaks temaga infot oma plaanide kohta. Keegi meist ei tea ja selle üle isegi ole mõte spekuleerida, mida saatan õppis ja omandas siis, kui ta oli nii-öelda enne oma langemiseelses seisundis. Et arvatakse, et ta võis olla üks pea inglitest, piibel sõnasõnad seda kuskil ütle, aga no ilmselt ta kõrgema astme ingel oli, sest kui ta langes, siis ta selles hierarhias säilitas oma esikoha. Nii et see näitab, et ta oli kõrgema taseme ingel, keerubiks nimetatakse teda samuti. Nii et see tähendab, et ta võis teada palju, öeldakse isegi Esaja 14. Hesekeli 28. peatükis, et ta oli täiuslikult tark ja täiuslikult ilus. Nii et mida ta siis teadis, meie spekuleerida ei oska, aga võtmesündmuse ajaloosta kohe kindlasti ei saanud teada, sest mäletad, kui Jeesuse tagasi tulekust oli jutt, siis küsiti tema käest, et millal see on, ja Jeesus, et mina ei tea. Ja ta ütleb, et inglid taevas ka ei tea, no rääkimata teemonitest ja saatanast, isegi taeva inglid ei tea, ainult isa taevas, ainult Jumal isa taevas teab seda. Nii et loomulikult mingit sellist infoliini ei ole Jumala ja kuradi vahel, et Jumal raporteeriks. On asju, mida, noh, kas või näiteks selles samas Iobi loos öeldi talle ette. Et noh, kujutame ette, et saatan oleks saanud kommunikeerida seda infot mingil moel liiabile, et Jumal andis mulle loa, sul hakkab nüüd halvasti minema. Noh, ta ei öelnud seda edasi, ta hakkas teostama seda, aga ta oleks võinud ka öelda. Ja see oleks olnud tegelikult nii-öelda korrektne info ja oleks hakkanudki täide minema. Aga ikkagi kõik see, mis juhtus, oli lõppkokkuvõttes Jumala kontrolli all. Jumal ütles, kui palju sa võid teha, kui kaua sa võid teha ja Jumal ütles, et nüüd aitab, nüüd on sinu töö läbi.
Nii et selles mõttes igasugused halvad ettekuulutused ja ennustused parem mitte seal käia ja uurida ja küsida selles mõttes, et maailmale võib ka reaalselt läkitada oma inimesed nii asju tegema. Et nüüd viimane küsimus konkreetselt selle saate sees on see, et kas me rääksime siin sellest, et maailmane saatan siis saab nii öelda korraldada oma käsilastega inimese ellu tuua igasugused survestatust ja mida kõike veel. Et on ju olemas küllalt selliseid perekondi ja terveid hooneid. Meiegi siin ükskord olime sellega kokku puutunud siin nõustajatena, kus ilmad inimene ise midagi oleks korraldanud või esile kutsunud, sünnivad mingisugused väga ebameeldivad võib-olla anomaaliad või paranähtused või nii-öelda igasugused kummitused. Et, ja inimene, ma olen kuulnud ka sellised asju, et näiteks kui ta kolib sellisesse maija, siis hakkab igate pidi ka tal endal nii-öelda kuidagi alla mäge kõik asjad minema või jääb ta haigeks kogu aeg ja keegi see aru, mis tal viga on. Või. Et kas teemonid suudavad siis ka täiesti nii-öelda mitte ukse avanud inimestele sellist mõju avaldada ja mis on selle abi?
Vana testamendi prohvet Hosea ütleb, et minu rahvas hukkub teadmiste, mõni tõlge ütleb, tarkuse puudusel. Minu rahvas, ehk Jumala rahvas, hukkub see tõttu, et neil ei ole tarkust arusaamist ja teadmise. See, et keegi on kristlane, annab talle ühepoolt seisusliku meelevalla küll, aga reaalsuses ja praktikas ei anna seda talle meelevalda, kui ta ise ei tea, millega ta tegemist on. Ja kui näiteks see inimene, ütleme, kolib kuhugi uude kohta, on see siis mingisugune asula või mingisugune hoone või midagi taas, kus on teemonlik konsentratsioon. Ja sellised asju on isegi piiblis ja saajaraamatus räägitakse kohtades, kus sikujalgsed paharetid ja kurjad vaimud kogunevad ja ilmutusraamatus räägitakse, et see linn on saanud kurjade vaimude ulualuseks ja ühesõnaga, et on kohad, kus on nende konsentratsioon tugevam. Mina töötan vanglas ja mul ei ole mingisugust illusiooni see suhtes, et see kurjuse konsentratsioon seal, ja ma ei räägi inimestest, vaid ma räägin vaimsest mõjust, mis võib-olla paljusid neid inimesi on sundinud tegema seda, mida nad tegid. Et see on seal oluliselt suurem kui väljas ja paljudes teistes kohtades. Kellel on nii-öelda hea nina, võib seda isegi erinevates kohtades tajuda, et siin on mingi selline nii-öelda vaimne mõju. Aga mina olen alati seisnud selle peal, mida ütleb Piibel esimeses Johannese kirjas 4. peatükis 4. salmis, et püha vaim minu sees on suurem kui see vaim, kes seal maailmas on. Ja kui ma tean seda, et minu sees on Jumala vaim, et ma ei ole mingisugune armetu usike, kes püüab kuidagi moodi saatanale, suurele, kurjale ja targale vastu hakata oma jõust. Ma tean, et ma olen tema vastu, ma lähen ikkagi Jumala väes ja Jumala tarkusega, siis see annab julguse. Ja teiseks, mõningad kristlased on niivõrd naiivsed, et nende jaoks kogu see teema, mida me täna oleme rääkinud, see nii-öelda teine dimensioon ja vaimne reaalsus, nad on praktilised ateistid. Kõlab karmilt, aga paljud kristlased on praktilised ateistid. Selles mõttes, et nad teoorias usuvad, et Jumal on olemas ja vaimne maailm on olemas, aga praktikas nad elavad nii, nagu poleks olemas ei mingit jumalatega, vaimu maailmaga midagi. Ja seetõttu neil ei ole halli aimugi sellest, et siin on mingid vaimsed mõjud, mille üle peaks võib-olla meelevalla võtma. Ma usun, et kui see inimene tajub, et siin on mingisugune vaimne kurjuse kontsentratsioon ja kasutab oma Jumalast saadud kristlase meelevalda, siis ta võib platsi puhtaks lüüa ükskõik kus, kui ta ise ei ole nii-öelda kuradi territooriumile läinud Jumala tahtest välja. Kui ta teab, et ta on seal koos Jumalaga, siis nagu keegi väga tabavalt ütles, et mina ja Jumal, meie kahekesi moodustame enamuse. Ükskõik kus me oleme, meie kahekesi moodustame absoluutse enamuse.
Kui nüüd seda juttu kuulab pealt keegi, kes ei ole kristlane ja kelle sees ei ole suurem kui see, kes on maailmas, et kas on üldse mingisugust võimalust, et ütleme, inimene, kes ei taha nüüd vabatahtlikult liituda Kristuse jõuga, saab üldse meelevalla või mingit moodigi vabastust nendest igasugustest vaimudest või survetest või kummitustest oma elus või teemonitest, et kas on üldse mingisugune mu võimalus olemas, kui ta oma tahtega näiteks vastu astub või mõni sensitiiv tuleb teda vabastama?
On üks suur ja võimas asi, mille on saanud kõik inimesed usklikud või uskmatud ja see on inimese vaba tahe, mida ta võib kasutada kas jumala poolt või jumala vastu, kuradi poolt või kuradi vastu. Isegi siis, kui ta ei ole üldse usklik, tal ei ole vaimset väge, et hakata vastu vaimsele kurjusele, mis ta ellu juba on tunginud. Ja kui ta on juba nii-öelda ukse lahti teinud ja selle sisse lasknud, siis tal ei ole vaimset väge, et seda saad välja ajada. Aga tal on vaba tahe, jumalast antud vaba tahe, millega ta saab näiteks sulgeda ukse, et on teatud asjad, mida ma ei tee, on teatud mõtted, mida ma ei mõtle, on teatud asjad, mida ma ei vaata. Ja lihtsalt hoides ennast nende asjade eest, kas siis hirmu või hea kasvatuse, soodsa keskkonna, mille iganes tõttub. Sellega inimene saab hoida tegelikult üsna palju kurjust endast eemale. Sellega on seletatav see, miks mõned inimesed, kes üldse jumalat ei usu, võivad olla väga moraalsed ja eetilised inimesed, mitte mingit kurjust täis, ma ei tea, õelad perverdid, vaid nad võivad olla täiesti adekvaatsed, viisakad, moraalsed inimesed, aga saatana vastu, kui ta juba on sissepääsu saanud, siis lihtsalt head teod ja hea moraal loomulikult ei aita. Ja et sellisele inimesele, mida ma soovitaks, on see, et kui ikkagi ta on hakanud natukenegi mõtlema sellele vaimse maailma reaalsusele, et siis ta arvestaks sellega, et see on nagu saate pealgiri, see on nähtamatu maailm, sama reaalne kui see nähtav maailm, see on igavene maailm, sinu praegused otsused ja valikud mõjutavad sinu tuleviku igavikus, sinu elu ei lõppe surmaga, vaid surm on lihtsalt üleminek teise reaalsusesse ja minu soovitus on see, et otsi Jumad, isegi ma isegi ütlen, et tule ja võta vastu Jeesus, kui inimene ei tea sellest töödega mütsi, siis ma ei saada öelda, et tule ja võta vastu. Ma ütlen, et palu, nagu vanglas ma olen palju kordi teinud, palu ja ütle, et kui sa oled olemas päriselt, siis tule ja ilmuta ennast. Ja ma olen mitmed kordi näinud, kus mees seda siiralt teeb, mitte niimoodi rusikas vinnas, et tule ja tõesta, aga siiralt teeb ja Jumal on tulnud ja tõestanud. Ja tõesti, tätokaid täis kurjategijad on tulnud ille minule tõenud, et tead, Jumal tuli ja tõestas. Et lihtsalt avama süda palu, et Jumal näitaks, tõestaks oma reaalsust ja ta tuleb ja teeb seda.
Aitäh sulle, Allan. Meie saade on nüüd selleks korraks jälle lõppenud ja läks päris põnevaks, aga kahjuks saate aega on limiteeritud, et ütlen ka e-maili aadressi, kuhu te võite siis armsed raadiokuulajad kirjutada oma küsimuste või ka ettepanekutega. See on siis nahtamatu@pereraadio.ee. nahtamatu@pereraadio.ee. Ütleme teile armsed raadiokuulajad jälle kuulmiseni järgmises saadetes ja meie saate külaline oli siis täna Tallinna Vangla kaplan Allan Kroll ja minu nimi on Merike Aus.
Tunne, et kõik on suikunud tunne, on Jumal kaugemal, kui kostaks sinu hääl. Kaob lootus, et võiduks muutuks kaotus, et keegi mõistaks sind, et keegi kuuleks näeks. Aeg tagasi veel toob sul, mille kaotasid kuskil oma teel. Sa vaatad, et maha usun kaotanud, et keegi aitaks veel, et lootust leiaks teel. Kui ta teab, isa taevas teab, usalduse kaotan kõigisse, kes sul
sa peitnud ennast, oled heitunud ebaõiglusest, mida tunda saad. Kui ta teab, isa taevas teab, ta teab ja põistab siin.
Nähtamatu maailma.